слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Англійська мова обов'язково повинна стати другою мовою в Україні. Експерти обговорюють заяву секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данилова. Говоримо з Євгеном Федченком, директором Могилянської школи журналістики, керівником, співзасновником Stop Fake.
Drive Time.
Наскільки оця лінгвістична війна для вас прозвучала таким правильним визначенням, та з огляду на досвід стопфейку багаторічний, 6 років вже, багаторічний. І це перше питання. Ну і друге питання загалом, питання російської мови і російськомовного простору. Тобто ця заява на 6-му році війни фактично. Я розумію, що вона трошки насправді пізна, але вона ідеалістично звучить. Правильно чи, ну от прошу дати оцінку.
Ну, насправді, я в захопленні, можна сказати, і тут без перебільшень, тому що нарешті я чую якісь програмні речі, коли ми не просто з'ясовуємо, як би нам подолати ті проблеми, які вже в нас є, але й займаємося стратегічним плануванням, от, тому що, наприклад, боротися з дезінформацією в ретроспекції, в такій постійній, і займаючи лише оборонну позицію, дійсно, дуже-дуже важко. Тобто, що ми робили останніх там майже 7 років, ми відвоювали свої позиції, намагаючись їх захистити, і враховуючи дійсно спільність контенту з точки зору мови, це було робити дійсно дуже-дуже важко, і для цього треба було робити ті кроки, які відбулися. Спочатку відмова від російських телеканалів, потім накладення санкцій на російські соціальні мережі і сайти. І врешті-решт зараз ми також позбавлені тих українських телеканалів, які постійно виступали рупорами для російських наративів. Отже, в принципі, можна сказати, що інформаційне поле в якійсь мірі зараз розчищено, і це той момент, коли його потрібно наситити якимось проукраїнським, українським, позитивним контентом. І зараз, дійсно, я абсолютно згоден з паном Даніловим, абсолютно унікальна можливість, бо нам нічого не заважає це зробити.
Але тим, кому от нині там 2 роки, та чи починаючи з 1,5 вже починають говорити, може менші навіть дітки, вже вони знають російську мову. Так? Тобто вони вже знають і вони її будуть чути багато великою мірою в сім'ях, ми це розуміємо об'єктивно. Вони будуть чути це десь в інтернеті, де є невідрегульований або менш відрегульований простір від Ютубу і так далі, і так далі. І от наскільки, ну тут же ширші пласти, ми ж не можемо це просто відрізати. Не вчать вони її в школі чи не вчать у садочку, але вони говорять нею вдома. Ну, тобто не все так просто.
Ну, дійсно, тут простих речей, звісно, немає, але, ну, знову ж таки, це не заважає нам стратегічно розмірковувати, а до чого ми прагнемо. Тобто це дійсно те, що ви сказали, це констатація якогось поточного стану, от, але, знову ж таки, чи ми хочемо задовольнитися тим, як є, чи ми хочемо запланувати якісь зміни. І ви назвали два дуже важливі канали для поширення російської мови – це освіта і це медіа. Звичайно, якщо ми будемо бачити зменшення російської мови на цих двох стратегічних платформах, ми будемо мати зменшення вжитку російської мови, бачити зменшення інтересу. І, знову ж таки, що ми повинні знати про російськомовний контент? Що той російськомовний контент, який приходить до нас з Росії, він весь є заідеологізований. Він є носієм дезінформації і пропаганди. Без виключення. Чи ми говоримо про державні або квазідержавні якісь телерадіокомпанії російські, чи ми говоримо про російських блогерів, які начебто не мають ніякого відношення до уряду, держави і Путіна, вони всі є носіями російської ідеології, ідеології руського міра. Як би ми не намагалися уникнути навішування ярликів, але насправді це так, тому що вони несуть певний світогляд, вони несуть певне виховання, вони несуть певні установки, як потрібно дивитися на світ. І якщо ми будемо бачити зменшення вживання російської мови в освіті і зменшення в медіа, звичайно, російська мова, можливо, буде залишатися домашньою мовою, мовою спілкування, але це вже має менше відношення до поширення стратегічних наративів, тому що люди сприймають зараз ці стратегічні наративи з медіа, повторюють їх один одному в такому вигляді, в якому вони їх спожили. І це коло десь просто потрібно розімкнути. І якщо для медіа спілкування не буде використовуватися російська мова, це дуже полегшить боротьбу з дезінформацією, бо тоді фактично ми кажемо, окей, Росія, якщо ти хочеш поширювати далі свої стратегічні наративи на українців, от ти повинна вивчити українську мову. Оце так, як відбувається в багатьох країнах, наприклад, країни Балтії, це домашнє завдання зробили вже давно, і там лишається все менше, власне, носіїв російської мови, тобто є люди, які розуміють, звісно, але вони вже не є носіями, і коли вони будуть шукати інформацію, вони, звісно, будуть шукати її деінде. І для того, щоб, наприклад, Росія вдало могла якісь свої меседжі проводити для аудиторії там в Литві чи в Латвії, вони повинні використовувати вже латвійську мову, чи литовську, чи естонську, і це все створює складнощі. Тобто, звичайно, ми не можемо зовсім все припинити і зовсім все відрізати, але ми можемо створити такі умови, що для того, щоб далі поширювати чи дезінформацію, Росії потрібно буде, як то кажуть, пробігти зайву милю, зробити якісь зайві рухи, і це вже зменшуватиме якби ефективність цієї дезінформації. І так само це відкриватиме для людей інші можливості. Тобто, якщо вони будуть розуміти, що перед ними відкриваються зовсім інші можливості, якщо вони належать до англомовного світу, а весь світ є англомовним фактично, от яку би ми спеціальність, професію чи розваги не взяли, вони всі є англомовними. Тобто там можна знайти що завгодно. І тоді перед людиною буде вибір, тобто або дивитися третьосортні продукти, знову ж таки, які несуть велике ідеологічне навантаження, дивитися серіали про російський спецназ, або дивитися, умовно кажучи, Netflix і HBO. От, і ви згадали про молодь. Я думаю, що для молоді це вже питання, відповідь є більш очевидною, хоча, знову ж таки, це не означає, що ця проблема буде вирішена в один день, що Росія кудись зникає, але це дійсно вперше ми почули про те, що Україна перед собою ставить якусь стратегічну задачу, тому що до цього ми чули протилежні речі, що а давайте пофантазуємо, щоб Україна стала альтернативою руського міра і такою ж іншою російськомовною, але прекрасною альтернативою. Цього не може бути, тому що все будується на ідентичності, а ідентичність не можна збудувати на мові сусідньої держави, яка веде проти вас війну. Тобто тут це абсолютний парадокс з політичної точки зору і з військової, з точки зору безпеки, взагалі навіть з точки зору екзистенційного виживання України, це був би парадокс говорити про те, що цьому процесу може існувати якась розумна альтернатива.
Євген Федченко, директор Могилянської школи журналістики і співзасновник StopFake, з нами на зв'язку. А у нас зараз така просвітницька хвилинка. Ви згадали про російські наративи. А що зараз модно продукувати в Росії? Можливо, з якихось останніх пригадаєте? Тому що от є сенс, напевно, сказати нашій аудиторії, яка в дуже широкому просторі спілкується з інформацією.
Насправді Росія працює ефективно, намагається працювати на всіх фронтах, починаючи від, знову ж таки, сучасної індустрії розваг, про яку я вже згадував, і закінчуючи роботою з історичними наративами, наприклад, з культурною спадщиною, з музикою, з літературою. Тобто вони розуміють дійсно важливість цього всього. І також вони завжди працювали вдовго. Тобто вони розглядали цей процес як дуже довга стратегічна робота, що ми не можемо це зробити одразу, але ми повинні робити все, щоб Україна залишилася в мовній, а отже й політичній парадигмі Росії. Тобто для них це не існує одне відірване від іншого. Тому де би ми зараз яку би сферу не взяли, ми обов'язково почуємо якусь російську альтернативу. Чи це стосується COVID-19, чи це стосується вакцин, чи це стосується космічних досліджень. Тобто всюди Росія намагається мати свою альтернативу. От і в більшості випадків за їхніми наративами також нічого не стоїть, і про це також ми повинні розуміти. Тобто, коли Росія каже, що ми є провідна космічна держава, от ми розуміємо, що це є наратив, який вони хочуть просувати, і звісно, для нього завжди знайдеться своя аудиторія. Але чи дійсно це відповідає дійсності, і вона є такою вже провідною на сьогодні державою? Ми знайдемо багато фактів, які будуть говорити про протилежне. Вона просуває дуже багато історичних наративів, які в більшості випадків є абсолютними фейками. І це стосується не лише наративів щодо України. Це може стосуватися будь-яких наративів Другої світової війни, Холодної війни, будь-якого періоду. Тобто там є купа фейків, з якими вона намагається ефективно працювати. От, і коли ми кажемо, ну, звісно, наші аудиторії, вони то отримують це все, але ж вони є розумні, вони самі зможуть відрізнити. Якраз проблема в тому, що аудиторії не можуть відрізнити. От, тому що це є ті речі, які повторювалися з року в рік, десятиліттями, якісь наративи повторювалися століттями, і просто взяти і розраховувати на те, що, звичайно, люди розумні і самі зможуть відрізнити, що є фейк, і що є правда, ну, це було би наївним. От, і знову ж таки, така псевдоприналежність до російської культури і російськомовного середовища, вона також завжди плекалася і підкреслювалася Росією, от, яка завжди казала, ну, ми ж є один народ, ми маємо спільну культуру, спільну історію, нам нема чого ділити. От, і це є те, від чого Україна повинна відштовхнутися і далі вже рухатися в протилежному напрямку.
І сьогодні ж президент Володимир Зеленський сказав, що незабаром створять центр протидії корупції як міжнародний хаб для цієї справи. Знову ж таки, з огляду на ваш досвід факт-чекінгу і цієї справи та боротьбі з дезінформацією, перепрошую, не корупції, дезінформації. Наскільки потрібен такий центр? Недостатньо зусиль факт-чекерів і усіх людей, які це роблять, можливо, як громадські організації?
Ну, насправді StopFake підтримував цю ідею і підтримує зараз, тому що ми вважаємо, що не може бути надто багато зусиль, по-перше. А по-друге, громадський сектор і ми, і наші колеги, ми дійсно робили і робимо дуже багато, але ми повинні розуміти, що є якісь речі, які ми можемо робити. Наприклад, ми можемо робити моніторинг, ми можемо робити аналіз дезінформації, ми можемо помічати російські фейки, наприклад, в Фейсбуці, оскільки StopFake є зараз партнером Фейсбуку. От, але є якісь речі, які ми не можемо робити. Ну, от, наприклад, закриття цих трьох телеканалів, які було закрито в Україні. Звичайно, це може зробити тільки держава, і для цього має бути якась спеціальна інституція, яка буде розуміти важливість боротьби з дезінформацією, яка буде узгоджувати цю діяльність на міжінституційному рівні, співпрацювати з різними державними інституціями, оскільки цим багато хто займається, але поки що в Україні відсутній якийсь один координуючий орган, і тому інколи можна побачити дублювання, наприклад, зусиль різних інституцій, що є, в принципі, в наших умовах витрачанням ресурсів, оскільки ми маємо обмежений часовий ресурс, обмежені інші, в тому числі фінансові ресурси. Дійсно, важливо, щоб була одна інституція, яка би координувала цю діяльність між іншими міністерствами, відомствами. І так само з громадянським сектором. Ми казали, що ми готові ділитися нашою інформацією, ми готові бути в постійному діалозі з ними. От, але хтось має це координувати і вести цю діяльність для того, щоб вона постійно не опинялася десь на маргінесі. Тобто ми повинні, знову ж таки, якщо буде створено такий центр, то це буде надсилати і всередині України, і за межами України дуже важливий сигнал, що Україна дійсно дбає про свою інформаційну безпеку, що Україна готова до рішучих дій для того, щоб себе захистити в цьому. От, і також, наприклад, іноземним партнерам України буде легше розуміти, до кого звертатися, наприклад, якщо є якісь міждержавні ініціативи, і хто буде візаві в Україні по виконанню цих міжнародних проєктів. Тому що протистояти російській дезінформації в одному місці дуже важко. Тобто це має сенс, якщо це робити в співпраці з іншими державами, тому що це є спільна проблема, це є дуже велика проблема, І вона буде ефективна, коли зусилля різних гравців, державних і недержавних, буде об'єднано і скоординовано. Тоді, очевидно, результат буде більший. І також тут важливо розуміти, що, звісно, ми зробили багато дуже разом з іншими партнерськими організаціями за цей час, але попереду ще дуже багато роботи. Тобто проблема є, вона залишається, і потрібно зараз перейти на якийсь інший рівень її вирішення, знову ж таки, більш вже стратегічний.
Дивлюсь на ці 3 хвилини, що у нас лишається. Ну, думаю, що щось за 3 хвилини ми точно встигнемо. Власне, от в продовження того, що ви сказали, я й хотіла запитати, чи стали ми більше розуміти, як працюють фейки? Я маю на увазі дуже широку аудиторію. Відколи ми багато, як експерти, як засоби масової інформації, говоримо про фейки. От, що ефективніше? Розповідати про суть, що є брехнею, чи розповідати інструменти, як це працює і так далі?
Ну, я думаю, що тут ми повинні застосовувати всі інструменти разом і пояснювати, і роз'яснювати, і показувати на прикладах. Але ми маємо справу з парадоксальною ситуацією. З одного боку, ми бачимо якісь успіхи, що ми дійсно змогли достукатися до пересічної аудиторії, пояснити їй якісь основні принципи, як працюють медіа, що не є медіа, кому не можна довіряти. А з іншого боку, ми інколи бачимо абсолютно повну безпорадність, особливо на прикладі того, що стосується ситуації з COVID-19. Вакцинації і всіх питань, яких люди би дійсно мали би бути нашими союзниками, перевіряти інформацію, дбати про свою інформаційну гігієну, бо це стосується їхнього здоров'я і безпеки. Але ми не бачимо тут такого ж самого рівня розуміння проблеми ентузіазму, яку ми вже почали бачити, наприклад, стосовно суто російської дезінформації. І це відкриває, знову ж таки, дуже багато шляхів для того, щоб знову почати хтось маніпулювати українською аудиторією. Тобто є слабкі місця, і з ними потрібно системно працювати.
Драйв-тайм.
Це була розмова з Євгеном Федченком, директором Могилянської школи журналістики, керівником, співзасновником Stop Fake. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.